Аб каштоўнасці і важнасці чалавечай працы нагадаў афіцыйны прадстаўнік апостальскай сталіцы пры ААН. Арцыбіскуп Іван Юркавіч прыняў удзел у 106-й сесіі міжнароднай канферэнцыі працы. У сваім дакладзе ватыканскі іерарх звярнуў увагу на праблему беспрацоўя. Прадстаўнік дыпламатыі святога пасаду адзначыў, што крызіс рынку працы – гэта вынік няздольнасці сусветнай эканомікі ствараць дастатковую колькасць працоўных месцаў не толькі ў развітых краінах, але таксама ў тых, якія развіваюцца. Глабальная эканоміка па-ранейшаму пазначана ростам няроўнасці на ўсіх кантынентах, што нараджае крызіс і сацыяльную напружанасць. Іерарх нагадаў, што беспрацоўе ў першую чаргу ўдарае па моладзі. Хоць тэхнічны прагрэс прывёў да стварэння новых працоўных месцаў, гэтага недастаткова для таго, каб пакрыць адсутнасць працы ў іншых сектарах. Цытуючы словы папы Францішка, арцыбіскуп Юркавіч заўважыў, што праца павінна садзейнічаць росту асобы і з'яўляецца важным элементам чалавечай годнасці.